Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, muqaddas kitob bu eski va yangi ahdni to'liq, shuningdek, yagona Xudoning hikoyasini tushuntirib beruvchi tengi yo'q kalomdir. Shu hikoyada Xudoning rejasida o'z xalqini Iso Masih orqali qutqarishi lozimligi aniq ko'rsatib o'tiladi. Albatta, kalomdagi aytilgan barcha hikoyalarni tushunib olishimiz uchun sabr-toqat va katta bir tushuncha kerak bo'ladi. Azizlar, agarda Xudovanddan o'z kalomini to'liq ochib berishini ibodat orqali so'rab iltijo qilsak va kalomni o'qishni boshlasak, o'ylaymanki, Xudovand barcha muhtojliklarimizni 100% qondirishga qodir. Kalomda har bir inson najotga muhtojligi haqida ajoyib muhim voqealar keltirilgan. Albatta, bular bejiz emas. Kimda kim allaqachon ushbu najotga erishgan bo'lsa, endi shu birodarlarimizning oldida undan ham muhimroq vazifa bor deb aytishimiz mumkin. Ushbu vazifa shundan iboratki, kalomda bitilgan najot haqida boshqalarga ham gapirishimiz kerak. Har birimizga aniq tushunarli, Rabbimiz Iso Masih butun tarixni markazidir. Muqaddas kitob, ya'ni Bibliya, Xudo yer yuzi tarixida nimalar qilgani haqida so'z yurituvchi asosiy kitobdir. Bu kitob Xudoning sifatlari haqidagi oddiy so'zlardan emas, balki Xudoning kimligi va u bilan munosabatda bizning kimligimiz haqida o'rganishimiz mumkin bo'lgan so'zlardan iborat. Unda Xudo haqida nafaqat teologik haqiqatlar, Xudoning kimligini biz uning qilgan ishlari orqaligina bilishimiz mumkin. Buni muqaddas bitiklarni o'qigan paytimizda unutmasligimiz kerak. Muqaddas kitob 1500 yil mobaynida muqaddas ruh tomonidan ilhomlantirilgan 40 ortiq mualliflar tomonidan yozilganini har birimiz yaxshi bilamiz. Bu mualliflar ichida shohlar, davlatning oliy arboblari, dehqonlar, din arboblari, harbiylar, bosh vazir va baliqchilar ham ishtirok etishgan. Kalomda yozilgan boshqa barcha odamlar esa uning rejalarini amalga oshirishda xizmat qilgan kishilardir. Muqaddas kitob eramizning 70-chi yillariga kelib to'liq holatga kelgan va bitta kitob holatida o'rganilgan. Eramizning 3-chi asriga kelib, Origen tomonidan eski va yangi ahdga bo'lingan. Muqaddas kitobni bitta kitob holida o'rganish juda muhimdir. Chunki eski va yangi ahd har doim bir-biriga bog'liq hamda bir-birini to'ldirib turadi. Bizning maqsadimiz har bir birodar muqaddas kalomni yaxshi o'rganib olib, boshqalarga gapirib berishidir. Kalomni to'liq o'rgansak, shunda har birimiz boshqalarga shu hikoyani yetkazib bera olamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizga o'z fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni yo'llashingiz mumkin. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.